Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, u današnjem izdanju emisije saznajte nešto o djelu i liku džez muzičara Davea Brubecka. Dave Brubeck, američki džez pijanista jevrejskog porijekla, tokom 50. i 60. godina 20. vijeka vodio je jedan od najvećih džez ansambala. Za početak poslušajmo popularnu kompoziciju koja nosi naziv Take 5 sa njegovog albuma Time Out. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Dave Brubeck je poslovno pronicljivo došao na ideju da daje koncerte po brojnim univerzitetima širom Amerike, čime je postao simbol džeza za mlade intelektualce, mada je smatrao da je najbolju publiku imao u duševnim bolnicama. Tako su se Brubeckove ploče nalazile i u privatnim diskotekama mnogobrojnih obrazovanih Amerikanaca koji nisu ljubitelji džeza. U nastavku emisije čućemo kompoziciju koja nosi naziv Blue Rondo a la Turk, također s albuma Time Out.
Muzička enciklopedija.
Brubeck je bio prvi džezista nakon Louisa Armstronga koji se pojavio na koricama visokotiražnog časopisa Time 1954. godine, što je bio odraz visokog društvenog priznanja. Kada sviram, težim da budem klasičar, a kada komponujem, da budem džezista. Prokomentarisao je Brubeck svoj rad, za koji kritičari obično tvrde da je posljedica studiranja evropske klasike kod Mioa i Schoenberga. Brubeck je komponovao standard In Your Own Sweet Way, koji je snimio čak i Miles Davis, pa ga poslušajmo. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.